Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните три дена регистрирани се 899 нови случаи со COVID-19 и 670 оздравени пациенти. Тестирани биле 2466 лица. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 201 реинфекција, а во текот на изминатите три дена нема ниту едно починато лице. Пратен е допис до Државниот здравствен и санитарен инспекторат да изврши вонреден инспекцијски надзор во клиничката болница Жан Митрев, а Агенцијата за лекови Малмет веќе иницирала вонреден инспекцијски надзор за да утврди дали е почитувана постапката за клинички испитувања за хемофилтрација. Ова го изјави министерот за здравство Бекем Сали на попладнивната пресконференција. Неговата реакција следува откако обвинителството отвори предмет против болницата Жан Митрев по емитувањето на документарната емисија на ИРЛ, во која беше објавено дека болницата вршеле клиничка студија со методот на хемофилтрација без притоа да пријават. Министерот не одговараше на новинарски прашања, повеќе детали за случајот најави за следната пресконференција в среда. Шест лица загинаа во руското гранатирање на Торецк, град во источниот украински регион Донбас, соопшти денеска украинската државна служба. Една зграда е уништена од граната во Торец, која била нападната предпладне. Спасувачите извлекле пет тела, се вели во соопштението на службата. Како што се додава, од урнатините биле извлечени три лица, од кои едното починало во болница. Покрај Донбас, кој е епицентарот на руската офанзива, изутрината имало артилериски напади и во Миколаев на југот од земјата, во областите Харкив на североисток и Днепропетровск во централно-источниот дел. Низ Медитеранот од Мароко на запад до Крит на исток пожарите беснеат по топлотниот бран од минатиот вторник, влошен од силните ветрови и сушата. Во Франција, поради шумите, пожари на југозападот на земјата досега се евакуирани повеќе од 16.000 луѓе, а пожарот се шири во Шпанија, Хрватска и Грција, пишува BBC. Кон крајот на минатата сабота, Франција прогласи портокалова тревога во 22 департмани, главно долж брегот на Атлантикот. На југот на Шпанија повеќе од 3.200 луѓе избегаа од пожарот во ридовите недалеко од Малага. Пожарите во Португалија се под контрола.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Временските рамки во протоколот за спроведување на задачите на Заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија во билатералниот протокол прават суптилен притисок врз комисијата и нејзината работа, велат дел од историчарите со кои разговаравме. Поранешните дипломати пак очекуваат мачни и тешки преговори со постојани бугарски блокади. На оваа тема работеше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Временските рамки во протоколот за спроведување на задачите на заедничката